Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Μία εκπομπή που γίνεται μία φορά το μήνα και επικοινωνούμε και μαθαίνουμε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της ενέργειας. Σήμερα το πρώτο ζήτημα που θα απασχολήσει την εκπομπή είναι βέβαια το πρόσφατο σοβαρό ατύχημα που έγινε στο κέντρο υπερυψηλής τάσης στον Ασπρόπυργο με την πυρκαγιά και το blackout που είχαμε σε πολλές περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά αλλά και της Πελοποννήσου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον συνάδελφο Ηλία Μαστρολέων, τον αντιπρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα.
Μιλάμε βέβαια για ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό έτσι ατύχημα, έτσι δεν είναι, σε μια πολύ μεγάλη εγκατάσταση.
Σαφώς, είναι ένα από τα κέντρα υψηλής, υπερυψηλής τάσης του ΑΔΜΙΕ, που και αυτό το ατύχημα μας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις ευθύνες που έχουν καταρχήν η κυβέρνηση η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλες αυτές οι αστικές κυβερνήσεις,
ναι,
που έχουν γιατί έχουν προωθήσει την πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εξηγήσω γιατί μετά.
Ναι.
Και βέβαια η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ που αυτή την πολιτική την υπηρετεί πιστά. Έχουμε δύο βασικά ζητήματα που μας οδηγούν σε τέτοια ατυχήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν λίγους μήνες είχαμε δύο θανατηφόρα ατυχήματα στη Ζάκυνθο, πάλι που αφορούσαν τον τομέα του ΑΔΜΙΕ. Είχαμε χάσει δύο συνάδελφους πριν από τρεις μήνες περίπου.
Ναι.
Και χτες, προχθές, στο συγκεκριμένο περιστατικό, αποτύχει πάλι, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Είναι λοιπόν, το ένα ζήτημα είναι η δραματική έλλειψη εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά, και παρελκόμενο αυτής της υπόθεσης είναι ότι δεν γίνονται οι ανάλογες και οι απαραίτητες προγραμματισμένες συντηρήσεις και η αναβάθμιση του δικτύου. Με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια περιστατικά, και χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, θα έχουμε και άλλα τέτοια πράγματα.
Είναι επειδή υπάρχει η γνωστή τακτική, ας πούμε, των ιδιωτικοποιημένων υπηρεσιών να ασχολούνται οι μέτοχοι μόνο για το πώς θα αυξήσουν την κερδοφορία τους.
Ακριβώς, όχι... γιατί η πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά, δηλαδή εργαζόμενο με δικαιώματα,
ναι,
από τη μια μεριά κοστίζει, και από την άλλη επίσης κοστίζει και η συντήρηση. Η προγραμματισμένη συντήρηση και αυτή που προβλέπεται από τα στάνταρ και που πρέπει να γίνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία. Και τι έχει επικρατήσει τώρα, ότι ας τον χαλάσει και θα το φτιάξουμε γιατί μας κοστίζει λιγότερο. Είναι δηλαδή όλα στο βωμό του κέρδους.
Μάλιστα. Άσχετα άμα τα πολλές περιοχές σε Αθήνα, Πειραιά και Πελοπόννησο μείνανε χωρίς ρεύμα για κάποιες ώρες, έτσι.
Σαφώς, και βέβαια όπως είπα και προηγούμενα, με κίνδυνο να υπάρχουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές, θύματα σε ανθρώπινες ζωές.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια το προσωπικό, το με μόνιμη και σταθερή δουλειά, επαναλαμβάνω, στον ΑΔΜΙΕ έχει μειωθεί κατά 60%, και παράλληλα από την άλλη μεριά έχουμε, μετά και την είσοδο των ιδιωτών παραγωγών στο δίκτυο,
ναι,
αύξηση των αναγκών κατά 60%. Και τι κάνει η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ και κατ' επέκταση η κυβέρνηση?
Ναι.
Προσλαμβάνει εργαζόμενους ανεκπαίδευτους ανειδίκευτους, άγρια εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους, με τα λεγόμενα μπλοκάκια, που ναι μεν μπορεί να έχουν τα τυπικά προσόντα, αλλά δεν έχουν την εξειδίκευση και την εκπαίδευση, γιατί δεν τους την κάνουν.
Και την εμπειρία, ναι.
Και την εμπειρία. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή πιέζονται, δεν μπορούν να πούνε και όχι αυτοί οι συνάδελφοι. Τους βάζουν μπροστά λοιπόν και με μπαλώματα τέτοια προσπαθούν να καλύψουν τα κενά που μέσος πλην σαφώς και οι ίδιοι τα καταλαβαίνουν. Παραδέχονται δηλαδή ότι υπάρχουν.
Και νομίζω, αλλά... και νομίζω Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, τέτοιοι εργαζόμενοι με μπλοκάκι ήταν και τα θύματα στη Ζάκυνθο, ή κάνω λάθος?
Ο ένας ήταν εργαζόμενος, του εργολάβου που τον αποσχολούσε με συνεργεία του ΔΔΕ, αλλά ο αγωγός που έπεσε, που κόπηκε και τον έκαψε τον άνθρωπο, ήταν από το δίκτυο της μεταφοράς, από τα 150.000 κιλοβόλτ. Έτσι. Και ο άλλος, όπως είπες, ήταν εργαζόμενος με τέτοια σχέση εργασίας.
Μάλιστα. Και συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την πολιτική, αυτή την τακτική, να μειώνεται το προσωπικό, το μόνιμο, που βέβαια έχει και συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, και να αυξάνονται τα εργαζόμενα μπλοκάκι ή εργαζόμενοι μέσω εργολάβων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί η τακτική σήμερα, και βέβαια δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα συνεχίζει αυτή την πολιτική και τη βαθαίνει, αν θέλετε, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία πιο παλιά, ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκε και με αριστερές κορώνες και μας έλεγε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, στην έδρα της μεταφοράς εδώ στο κτίριο του Ροσινιόλ, λίγο πριν γίνει κυβέρνηση, ότι όποιος πουλήσει τον ΑΔΜΙΕ, όποιος τον ιδιωτικοποιήσει θα πάει φυλακή, και ήρθε ο ίδιος και τον ιδιωτικοποίησε επί της ουσίας.
Ναι.
Όλες αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν βάλει το λιθαράκι τους, έχουν υπηρετήσει πιστά αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης, που αποδεδειγμένα τι έχει φέρει? Μείωση προσωπικού, αύξηση κιλοβατόρας, χειρότερες υπηρεσίες, ατυχήματα, αύξηση των ατυχημάτων, διακοπές σε χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά σήμερα, που υποφέρουν πραγματικά, γιατί και μέσω της πανδημίας δεν μπορούν να πληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα στα χρόνια της κρίσης, από το 2010 και μετά, έχουν περίπου 15 φορές αυξηθεί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Και βέβαια σε αυτό
τα τελευταία 12 χρόνια, ναι, είναι 150% πάνω η αύξηση στα λαϊκά νοικοκυριά. Αντίθετα με τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, που υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις, υπάρχουν χρέη που δεν εισπράττονται, δεν τα ζητάει η ΔΕΗ, και το βάρος πέφτει στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, που δεν μπορούν ούτε διακανονισμό να κάνουν σήμερα, γιατί οι όροι του διακανονισμού είναι δυσβάσταχτοι. Ναι. Όταν χρωστάς δηλαδή 1.000 ευρώ και σου λένε ότι για να σου κάνουμε λογαριασμό, διακανονισμό, πρέπει να μας δώσεις τα 700. Μα αν είχε τα 700, θα πήγαινε και θα πλήρωνε και το ρεύμα από την αρχή.
Σωστό.
Και έχουμε λοιπόν σήμερα μία σειρά, δεκάδες χιλιάδες διακοπές εν μέσω πανδημίας, ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, μικρά παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν, και από την άλλη μεριά βγαίνουν οι κυβερνώντες και μας λένε ότι εξηγιάναν τη ΔΕΗ, ότι η ΔΕΗ σήμερα έχει κέρδη. Ναι. Κέρδη για ποιους? Για τους μετόχους.
Βέβαια, η διοίκηση της ΔΕΗ δεν είναι τόσο αυστηρή όσον αφορά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και ενεργοβόρες βιομηχανίες, έτσι δεν είναι?
Αυτό είπα, ναι, ακριβώς αυτό είπα προηγούμενο. Όλη η αυστηρότητα Εξαντλείται στα φτωχάλα, κάνει κοσμιδιά στους εργαζόμενους, στο λαό γενικότερα. Και από την άλλη μεριά, μία σειρά διευκολύνσεις στις μεγάλες ηλεκτροβόρες βιομηχανίες, απίστευτες ρυθμίσεις υπέρ των ιδιωτών παραγωγών, κυρίως αυτών που δραστηριοποιούνται στη ΣΑΠΕ, που το χαράτσι αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός μέσα από τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η απελευθέρωση τελικά.
Μάλιστα.
Η απελευθέρωση αυτή είναι, αυτές τις συνέπειες έχει. Αύξηση της κιλοβατόρας, χειρότερες υπηρεσίες στους καταναλωτές, ατυχήματα για τους εργαζόμενους του κλάδου, εργαζόμενοι του κλάδου χωρίς δικαιώματα, χωρίς ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές είναι οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης. Γι' αυτό λοιπόν και το ταξικό μέτωπο και σήμερα, και με αφορμή αν θέλετε και με αυτό το ατύχημα, λέμε ότι είναι πιο επίκαιρη από όσο από κάθε άλλη φορά η πρόταση που κάνουμε και μιλάμε για κρατικό αποκλειστικά ενιαίο φορέα ενέργειας, ενταγμένο μέσα σε αυτόν και η ΔΕΗ με όλες τις δραστηριότητες στην παραγωγή, στη μεταφορά, στη διανομή, στην εμπορία, να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια για την ηλεκτρική ενέργεια, την επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας, τη μη κιλοβατόρα για τους εργαζόμενους, για τον ελληνικό λαό, τον εργαζόμενο λαό, και δικαιώματα για τους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτή είναι η μόνη πρόταση σήμερα που μπορεί να δώσει την διέξοδο και πρόπτυξη.
Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά όμως η κυβέρνηση, με κατευθύνσεις βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί τη λεγόμενη απολιγνητοποίηση, οδηγώντας πολύ πιθανά σε ερημοποίηση μιας ολόκληρης περιοχής, τόσο στην Αρκαδία όσο και στην Δυτική Μακεδονία, Ηλία.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και αυτό μια πτυχή αυτής της πολιτικής. Προκειμένου να πρημοδοτηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, είτε αυτά εκπροσωπούν παραγωγές, ιδιώτες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαξιώνεται το εθνικό καύσιμο που είναι ο λιγνίτης, που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα, έχει εξηλεκτρήσει, έχει βοηθήσει να εξηλεκτρήσει όλη τη χώρα.
Ναι.
Έχει προσφέρει ανεξάρτητα από τις πολιτικές σχετικά φθηνή κιλοβατόρα και χιλιάδες θέσεις εργασίας, και σήμερα έρχονται οι κυβερνώντες, οι κυβερνήσεις, και λέω δεν είναι θέμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από αρκετά χρόνια πίσω και την έχουν υπηρετήσει όλες αυτές οι αστικές κυβερνήσεις, είτε ήταν Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ,
από το 90.
Είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ξανά Νέα Δημοκρατία ή ναι, όλοι μαζί, δεν ξέρω. Να απαξιώσουν λοιπόν αυτό το φθηνό εθνικό καύσιμο, προκειμένου να πρημοδοτηθούν. Αυτή είναι η απελευθέρωση. Αυτή είναι η απελευθέρωση. Δεν ερμηνεύεται αλλιώς.
Ναι.
Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να την εξοραίσει και να την κάνει, γιατί μας λένε έχουμε και τις δυνάμεις του εργοδικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και στον χώρο της ΔΕΗ και στη ΓΕΝΟΠ και στα πρωτοβάθμια σωματεία,
ναι,
που μας λένε δεν φταίει η απελευθέρωση, αλλά φταίνε αυτοί που δεν εφαρμόζουν καλά. Έκαλα τόσα χρόνια, τόσες κυβερνήσεις, τόσοι υπουργοί, όλοι άχρηστοι ήταν, δεν υπήρχε ένας καλός να την εφαρμόσει καλά αυτή την περιβόητη απελευθέρωση.
Μα ίσα ίσα ο τωρινός Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, διαφημίζει την υπόθεση της ΔΕΗ και της Ολυμπιακής ως δύο από τα επιτεύγματα, ας πούμε, του παρελθόντος, και μάλιστα την λεγόμενη μεταρρύθμιση εντός πολλών εισαγωγικών για τη ΛΑΡΚΟ την χαρακτήρισε νέα ΔΕΗ. Η ΛΑΡΚΟ, είπε, είναι νέα ΔΕΗ.
Εντάξει, αν και η ΛΑΡΚΟ έχει, αν έχει κατά τον κύριο Χατζηδάκη τα αποτελέσματα που έχει η ΔΕΗ, και οι συνάδελφοι στη ΛΑΡΚΟ φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι. Μάλιστα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, Ηλία.
Εγώ να πω για άλλη μια φορά ότι με αφορμή και το ατύχημα το προχθέσινο.
Αλήθεια, συγγνώμη, για το συγκεκριμένο ατύχημα. διεξάγονταν έρευνες για τα αίτια από την πρεσβευτική υπηρεσία. Έχουμε καλά αποτέλεσμα, έτσι, ενημερωτικά.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η πείρα έχει δείξει ότι αυτές οι έρευνες οδηγούν σε ανώδυνα συμπεράσματα για τις διοικήσεις, για τις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα για αστοχία υλικού. Εγώ σας λέω υπεύθυνα τώρα ότι έχουμε από συνάδελφους που εμπλάκτηκαν εκεί στην υπόθεση αυτή.
Ναι.
Είχαμε παλιά υλικά τα οποία έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί, έπρεπε να έχουν συντηρηθεί. Και βέβαια μια βλάβη πάντα μπορεί να συμβεί και από ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά όλο το κοντινό διάστημα, όπως σας είπα και προηγούμενα,
ναι,
που δεν οφείλονται λοιπόν, δεν μπορεί να οφείλονται, δεν φταίει το κακό το ριζικό μας. Κάτι άλλο φταίει. Και αυτό που φταίει είναι η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται, με συνέπεια να έχουμε τη μείωση του προσωπικού με εργαζόμενους και με μόνη και σταθερή δουλειά, να μην γίνονται συντηρήσεις έτσι όπως επιβάλλεται να γίνονται και έτσι όπως λένε τα στάνταρ, με συνέπεια να έχουμε αυτές τις βλάβες με αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε. Να το κλείσουμε εδώ.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη εύχομαι, καλή συνέχεια στον αγώνα. Έχετε και εσείς πολύ λούκι να τραβήξετε μπροστά σας και με τη λεγόμενη...
Έχουμε, αλλά έχουμε και αισιοδοξία και...
Ναι.
Πιστεύουμε ότι με την προσπάθεια γενικότερα του ταξικού κινήματος μέσα από το πάνε που δραστηριοποιείται η παράταξή μας θα μπορέσουμε τέλος πάντων να βάλουμε, όπως λέμε, το νερό στα βλάκι, να βγάζουν αν και μέσα στην πανδημία, μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχουμε επαφή με εργαζόμενους, βλέπουμε την ανησυχία τους, βλέπουμε τον προβληματισμό τους. Βέβαια υπάρχει και ένας φόβος, ναι, εδώ που τα λέμε, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι καλύτερο θα ξημερώσει.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε Ηλία, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Αυτή την ώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η συναδέλφισσα Νικόλα Θανασοπούλου από το χώρο του φυσικού αερίου, τις αξικές δυνάμεις εκεί. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στη συναδέλφισσα, γιατί έχει και αυτή ένα προσκεκλημένο με τη σειρά της. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή γίνεται λόγω των περιοριστικών μέτρων από το τηλέφωνο. Λοιπόν, συναδέλφισσα Νικόλα, καλησπέρα, έχεις το λόγο.
Καλησπέρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και εμείς να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Ηλίας και να πούμε ότι το θέμα της αντικατάστασης των εργασιακών σχέσεων με εργολαβικούς εργαζομένους, το θέμα της εντατικοποίησης, το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Θα σταθώ έτσι στην αρχή στην αεροκίνηση, επειδή το έχουμε σηκώσει σαν ζήτημα, του τι έγινε μετά την απεργία στις 26-11 του 20 στους δύο σταθμούς ανεφοδιασμού που είχαμε καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, και αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα. Στη συνέχεια λοιπόν της απεργίας, μάλλον και κατά τη διάρκεια εκεί πέρα το πρωί, εμφανίστηκαν μεγαλοδιευθυντάδες και θέλανε να πετάξουν τους εργαζόμενους έξω από τα κοντρόλ. Τέλος πάντων, με παρέμβαση του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και των ταξικών δυνάμεων στο χώρο, καταφέραμε να τη συνεχίσουμε την απεργία, και μετά η εργοδοσία, να το πω έτσι θορυβημένη, κάλεσε σε συσκέψεις τους εργαζόμενους και τους έταξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα περιφρουρηθούν οι χώροι, επί της ουσίας ας πούμε ότι θα χτυπήσει το δικαίωμά μας να απεργούμε. Και μάλιστα ήδη προχώρησαν στην τοποθέτηση επιπλέον καμερών, καμιά δεκαριά. Ακούγεται ότι βάζουν κάτι σένσορες έξω για να μετράνε ασυνήθιστη κίνηση ανθρώπων, ξέρω αν είναι πάνω από 50 άτομα. Δηλαδή παίρνουν μέτρα. Φυσικά η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας που εκλέχθηκε το προηγούμενο διάστημα θα θέσει τα ερωτήματα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό γίνεται ακριβώς για να περιοριστεί το δικαίωμά μας να απεργούμε, και θα δούμε πώς θα δράσουμε. Πάντως η δράση μας πιστεύουμε θα ενταθεί και είναι αποτέλεσμα της ανόδου του βαθμού συσπήρωσης των εργαζομένων εκεί, πάνω στα υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία έχουν οξυνθεί. Να πω και κάτι άλλο για τον όμιλο της ΔΕΠΑ. Ας πούμε, έχουμε τα δίκτυα Αττικής, εντάξει, που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά την άλλη τη θυγατρική, η οποία αφορά στα δίκτυα φυσικού αερίου που θα κατασκευαστούν στο υπόλοιπο της χώρας, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, δηλαδή οι αορίστοι του χρόνου είναι λιγότεροι από 50, μάλιστα οι περισσότεροι είχαν ενταχθεί με τη μεγάλη απεργία που κάναμε το Μάη του 19. Και τώρα ήρθε τέλος πάντων η εργοδοσία, μοιράζει θέσεις ευθύνης, έχει ανακοινώσει, μάλλον προχωράει σε διεθνή διαγωνισμό πάλι για εργολαβικούς. Μέχρι το 2024 προβλέπονται περίπου 240 εργαζόμενοι, που και σαν αριθμός είναι πολύ χαμηλός. Δηλαδή έχουμε και το πρόβλημα της εργασιακής σχέσης, αλλά και το πρόβλημα της εντατικοποίησης. Όπως έχουμε πει και με άλλες ευκαιρίες, η εργασιακή σχέση χτυπάει απευθείας, η εργολαβοποίηση ουσιαστικά χτυπάει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πλέον δεν υπάρχουν. Και βέβαια οξύνεται ο εκβιασμός απέναντι στους εργαζόμενους, ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους και να μην σηκώνουν κεφάλι. Αλλά και το άλλο θέμα που έχουμε είναι ότι και οι προσλήψεις που γίνονται με τις διάφορες εργασιακές σχέσεις είναι μικρές σε αριθμό, και ότι ολόκληρα κομμάτια της δουλειάς εργολαβοποιούνται. Παλιότερα οι ταξικές μας δυνάμεις και στο τεχνικό επιμελητήριο και στο ΕΛΗΝΙΑΕ είχαν αναδείξει το θέμα όταν είχαν συσταθεί οι πρώτες ιδιωτικοποιημένες ΕΠΑ, δηλαδή τότε που το εμπόριο και τα δίκτυα ήταν ενιαία, μιλάω πάντα για το λιανικό, ναι. Είχαν αναδείξει το θέμα ότι δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγχτής, δηλαδή για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αλλά και κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων. Σήμερα και 15 χρόνια, 10-15 χρόνια μετά, αυτό το πρόβλημα έχει οξυνθεί, επειδή ακριβώς έχει και ολόκληρα κομμάτια που δίνονται έξω και έχει τρίτα μέρη που κάνουν τους ελέγχους, και τώρα το ποιος ελέγχει, τι ελέγχει και πώς τα ελέγχεται, όλα αυτά μπαίνουν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εμείς λέμε και στον Όμιλο, ας πούμε, σαν ταξικές δυνάμεις, έξω τα δουλεμπορικά και οι εργολαβίες, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει οργανόγραμμα με περιγραφές θέσεων και οργανικές θέσεις, να γίνονται σεβαστές οι ειδικότητες, αυτό το υπογραμμίζουμε, γιατί με την εντατικοποίηση όλα γίνονται ίσωμα, όλοι τα κάνουν όλα, ας πούμε στα σάλπα έχει παρατηρηθεί αυτό, της εμπειρίας που αποκτάτε μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, 15-20 χρόνια δουλειάς, και φυσικά των απαιτήσεων ασφαλείας. Επίσης λέμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση της ΔΕΠΑ, με την οποία σήμερα αμείβονται μόνο 40 άτομα σε έναν όμιλο που, σύμφωνα με διαφημίσεις εκεί πέρα, μας λένε ότι απασχολεί, ξέρω εγώ, καμιά, πώς λένε, μπροστά μάτια, δεν θυμάμαι και εγώ, καμιά χιλιάρα. Ναι. Σε όλο τον όμιλο με βελτιώσεις, και να επανέλθουν οι κλαδικές, να γίνουν οι προσλήψεις που ζητάμε εδώ και 4-5 χρόνια στα ΣΑΛΦΑ, ώστε κάθε βάρδια να στελεχώνεται με 3 άτομα στην παρούσα φάση, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η δουλειά, γιατί αυτοί εξυπηρετούν 240 λεωφορεία της ΕΘΕΛ, εξυπηρετούν απορριμματοφόρα των Δήμων της Αττικής και Γεωταχή. Και επίσης λέμε να επεκταθούν γρήγορα τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου με χαμηλό κόστος, ποιότητα και ασφάλειας, και να μην μεταφέρεται CNG και LNG υγροποιημένο, αντί να γίνουν αγωγή. Η ρυθμή επέκταση των δικτύων είναι δυσανάλογα αργή και φυσικά στην Αττική, αλλά και ευρύτερα. Και αυτό έχει να κάνει γιατί, εντάξει, το κερδοφόρο κομμάτι προφανώς δεν είναι τα δίκτυα, είναι το εμπόριο. Και όπως έχουμε ξαναπεί και με άλλες ευκαιρίες, το φυσικό αέριο δεν εισήχθη στην Ελλάδα για να, πώς να το πω τώρα, για περιβαλλοντικούς, οικολογικούς λόγους. Ίσα-ίσα, ας πούμε, εισήχθη ακριβώς για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, η άλωση της ΔΕΗ με τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες είχαν χαμηλό κόστος εγκατάστασης που θα μπορούσαν κάποιοι ιδιώτες να σηκώσουν, τέλος πάντων. Και βέβαια οδήγησε και σε τεράστιες αυξήσεις τιμών της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός δηλαδή ήταν ο κύριος ο λόγος. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το φυσικό αέριο δεν πάει στα σπίτια για τη θέρμανση και για την κουζίνα εκεί δηλαδή που πραγματικά συμφέρει. Και τα δίκτυα προχωρούν επίσης πολύ αργά. Επίσης διεκδικούμε δραστική μείωση τιμών στη λαϊκή κατανάλωση και φυσικά ένα ενεργειακό δείγμα που θα υπηρετεί με ολοκληρωμένο τρόπο τα συμφέροντα των λαϊκών λυκοκυριών και της χώρας μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το λέμε και αυτό σήμερα, ότι η καπιταλιστική κρίση επιταχύνθηκε και είναι και πολύ βαθιά. Λέγεται ότι είναι η πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση τα τελευταία 70 χρόνια μετά το Μεσοπόλεμο. Αυτό φαίνεται και από την όξυνση των ανταγωνισμών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στην ενέργεια. Εντάξει, αυτό το βιώνουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο και... και λοιπά. Οπότε όταν μιλάμε για ενεργειακό μείγμα, εννοούμε ενεργειακό μείγμα που θα εξυπηρετεί με ολοκληρωμένο τρόπο τα συμφέροντα του λαού της χώρας μας και του λαού μας, δηλαδή πάντως, λαϊκών συμφερόντων.
Πάντως αυτό που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα είναι ενεργειακή φτώχεια, Νικόλ, από το δείτε και μετά.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και να πω, ας πούμε, τώρα για όσους μας ακούνε ένα παράδειγμα. Η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ως άλλο Υπουργείο, τέλος πάντων, ως δεύτερο Υπουργείο, έτσι για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει, πέρα από τους μεγάλους ανταγωνισμούς που έχουμε μεταξύ των ενεργειακών ομίλων για το μοίρασμα της πίτας, και όλοι αυτοί μεταξύ τους φυσικά τα βρίσκουν όταν χτυπάνε τα συμφέροντα των εργαζόμενων, και φυσικά όλοι μαζί αυξάνουν και τις τιμές, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και κρίση, οπότε παίζουν στο μέτωπο τιμών και εργασιακών δικαιωμάτων και περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τους μισθούς που πληρώνονται. Ναι. Να πω όμως ότι και το κομμάτι του μεγάλου κεφαλαίου που αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες βγαίνει με μια έννοια ωφελημένο, ή τέλος πάντων δεν χτυπιέται όσο χτυπιούνται τα λαϊκά νοικοκυριά από τις αυξήσεις τιμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΒΙΚΕΝ, δηλαδή ο σύνδεσμος των ενεργοβόρων βιομηχανιών, των βιομηχανιών μεταποίησης, μετάλλου και τέτοια, ζητήσανε αντισταθμιστικά. Ζητάνε αντισταθμιστικά ώστε να τους επιστραφούν χρήματα από το χαράτσι για τα τέλη διανομής φυσικού αερίου, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής. Πριν ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο το 2015 από το ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο, το λέω αυτό να το ξεχνάμε, ναι, όπου πέρασε διαχωρισμός του λιανικού εμπορίου και των δικτύων φυσικού αερίου, καρφί όπως το είχε φτιάξει το νόμο η προηγούμενη κυβέρνηση και το πέρασε καρφί το ΣΥΡΙΖΑ στο τρίτο μνημόνιο, προβλεπόταν ένα τέλος διανομής 4 ευρώ η μεγαβατόρα, από εκεί που όταν οι εταιρείες ήταν ενιαίες ήταν, ξέρω εγώ, κάτω από 0,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα που μιλάμε, το τέλος αυτό έχει διαμορφωθεί περίπου 2 ευρώ η μεγαβατόρα μεσοσταθμικά, τώρα λέμε πανελλαδικά, για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, μιλάω πάντα για τη μεταποίηση, και σε κάποιες περιφέρειες φτάνει και τα 25 ευρώ η μεγαβατόρα για τους οικιακούς. Τι ζητάνε λοιπόν αυτοί? Να τους επιστραφούν χρήματα από τη διαφορά αυτή. Δηλαδή από τα 2 στα 4 ευρώ, δεν είμαι βέβαια μήπως εννοούν και στα 0,8. Νομίζω αυτό, έτσι το λέω ενδεικτικά δηλαδή, και πέρασε αυτό. Ψηφίστηκε σε ΦΕΚ νομίζω τον Αύγουστο του 20. Έτσι για να καταλαβαίνουμε και ποιος ας πούμε πληρώνει τελικά. Αλλά να περάσουμε, δεν ξέρω, θες να κάνουμε διάλειμμα τώρα ή να περάσουμε στον συνάδελφο από τη μεταφορά φυσικού αερίου?
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
Ναι.
Περάσαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Ο λόγος και πάλι στην αδέλφισσα Νίκολ και στον καλεσμένο της.
Λοιπόν, ναι, για πάλι από μας, από μένα. Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα της μεταφοράς. Είπαμε λίγο για το λιανικό εμπόριο, για τα δίκτυα και τα λιανικού εμπορίου. Στο θέμα της μεταφοράς έχουμε ότι προχωράει η ιδιωτικοποίηση των 10 λιμανιών της χώρας από τον Ταϊπέδ και είναι η φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που γυτνιάζει με τον αγωγό ΤΑΠ και την όδευση του συνδετηρίου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη μεταφορά φυσικού αερίου, τον IGD, όπως λέγεται, που αποτελεί κόμβο για την εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλκανική μέσω πλωτού σταθμού αεριοποίησης, το υγρό να μετατρέπεται σε αέριο και να μπαίνει στο δίκτυο. Και εκεί εμπλέκονται ελληνικά και αμερικάνικα συμφέροντα. Και επίσης προχωράει το θέμα...
Και με γεωπολιτικές προεκτάσεις, Νικόλ.
Ναι, ναι, πράγματι. Τώρα τις προάλλες μάλιστα ψηφίστηκε και η συμφωνία για τον αγωγό EastMed στη Βουλή. Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Ιταλίας, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λύσει το ενεργειακό τους πρόβλημα και με το σχιστολιθικό, οπότε... λοιπόν, και επίσης προχωράει η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Νότια Καβάλα, που θα μετατροπεί σε χώρα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Και εκεί πέρα η μεγάλη μονοπωλιακή ομιλή και κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα βλέπουν την διασύνδεση του φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία και την προοπτική της μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σερβία. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε μαζί τον συνάδελφο το Σταμάτη τον Μπαρτατήλα από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, από τον ΔΕΣΦΑ, ο οποίος Σταμάτη...
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα συνεχίσω λίγο από την πέρα που έμεινε η Νικόλος προς την εργολαβοποίηση που υπάρχει. Εμείς ερχόμαστε από μια πρόσληψη που έγινε το καλοκαίρι 200 περίπου ατόμων που ήμασταν μέχρι τώρα εργολαβικοί. Μείναν απ' έξω γύρω στους 120 και αυτό που ζητάμε είναι η απορρόφηση όλων των εργολαβικών φυσικά. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι ενώ δεν αποτελεί έξοδο της εταιρείας, δεν υπάρχει κάποια οικονομική μεταβολή δηλαδή στην πρόσληψη των υπόλοιπων 120 που έχουν μείνει εκτός, ωστόσο η εταιρεία συνεχίζει να κάνει προσλήψεις σε manager, έχει πάρει 10 τώρα, δεν θυμάμαι πόσους, που εκεί πέρα το έξοδο είναι μεγαλύτερο προφανώς, έτσι. Έχουμε και ένα άλλο παράδοξο εμείς, έχουμε μία σουσουέ όπου διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε παλιούς αορίστου και σε νέους αορίστου, μισθολογικά εννοώ. Δηλαδή για την ίδια δουλειά αλλιώς αμείβεται ένας παλιός αορίστου και αλλιώς ένας νέος αορίστου και ας έχουν τα ίδια χρόνια. Και τέλος την μισθολογική εξομοίωση όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας. Αυτό βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι λύνεται με το να τους προσλάβεις όλους και να κάνεις μια σουσουέ, μια συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τιμή.
Αυτό διεκδικούμε εμείς.
Αυτό που διεκδικούμε δηλαδή ουσιαστικά. Τώρα από εκεί και πέρα τα θέματα της που καίνε, της καραντίνας δηλαδή, συνεχίζουμε με τις κυβερνητικές πολιτικές. Δηλαδή υπάρχει τηλεεργασία, όπου αυτό είναι... Όχι μόνο κυβερνητική πολιτική, είναι παγκόσμια πολιτική από ό,τι φαίνεται. Εκεί θέλουν να το πάνε. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό.
Σίγουρα η τηλεεργασία θα μείνει στο εμπορικό κομμάτι.
Ναι.
Στα δίκτυα ίσως δεν συμφέρει τόσο πολύ, αλλά στο εμπορικό του συμφέρει τρελά. Δηλαδή στην ΕΠΑ Αττικής, εντάξει, ας πούμε, ή και σε άλλες ΕΠΑ, ή σε αυτούς που θα πουλάνε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, σε αυτές τις εταιρείες προφανώς συμφέρει.
Σε εμάς συμφέρει και στο διοικητικό κομμάτι. Στο τεχνικό,
στο
τεχνικό δεν συμφέρει. Όχι δεν συμφέρει, δεν γίνεται. Αν μας συνέφερε θα γινότανε. Αλλά δεν μπορεί να γίνει. Όμως το διοικητικό κομμάτι φοβάμαι ότι θα μείνει.
Ναι. Το οποίο σημαίνει ελαστικοποίηση ωραρίου, θόλωμα του εργάσιμου και του μη εργάσιμου χρόνου, να είσαι stand-by 24 ώρες 24, να θα χτυπήσεις το κινητό, το email, το laptop.
Ακριβώς.
Και γενικώς μια αγωνία να αποδεικνύει συνέχεια ότι δεν είσαι...
Και μια αγωνία την αποδεικνύει...
Ότι είσαι ο καλός εργαζόμενος, ναι. Και χαμογελάτε τώρα.
Και με κάποιο τρόπο ότι να αποδεικνύεις ότι την ώρα που είσαι στο σπίτι όντως δουλεύεις και δεν βλέπεις τηλεόραση, ξέρω εγώ.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει και αυτή η σκέψη.
Ναι. Ναι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, σε εμάς, σε κάποια, ας πούμε, στις μελέτες, να πω, για παράδειγμα, που αντικειμενικά η παραγωγικότητα της εργασίας μπορεί να πέσει για να παράγει το ίδιο έργο, γιατί το ίντερνετ μπορεί να μην είναι καλή, τα κινητά, ξέρω εγώ κτλ. Πρέπει να καταβάλεις υπερπολαπλάσιο κόπο και όλο αυτό δημιουργεί τρομερό άγχος. Επίσης, δεν έχεις γιατρό εργασίας, δεν έχεις ένα φιλικό χέρι, ρε παιδί, να σου πει αδελφέ, είσαι καλά. Γιατί όλο αυτό έχει μεγάλο άγχος. Είναι εντάξει. Τώρα το θέμα της επέκτασης των δικτύων εκεί πέρα είναι αργό. Γιατί θα ήταν αλλά και τη συντήρηση του ΤΑΠΕΤ, δεν είναι?
Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα. Το θέμα της επέκτασης των δικτύων είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ανακοινώθηκε ότι θα πάει κάποια στιγμή ο αγωγός στην Δυτική Ελλάδα, προς το Ιόνιο δηλαδή. Αλλά πρέπει να δούμε και πότε θα γίνει και αυτό. Εγώ βλέπω ότι προχωράνε οι αγωγοί τύπου ΤΑΠ και IDB, όπως είπες και εσύ, και ΙΤΜΕΣ. EastMed, αλλά δεν προχωράνε οι αγωγοί εδώ μέσα.
Άρα δεν προχωράνε οι αγωγοί που αφορούν, ας πούμε, τη χρήση του φυσικού αερίου τελικά και
την ηλιακή χρήση του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το πρωτεύον.
Και ενδεικτικό παράδειγμα η Πάτρα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και θα πρέπει ήδη να έχει πάει ο αγωγός μεταφοράς και να γίνουν τα δίκτυα διανομής εκεί πέρα. Και ακόμα περιμένουμε, ας πούμε, τη βάλα στο δεκαετές πλάνο και εντάξει.
Θα έπρεπε να έχει πάρει φυσικό αέριο η Κόρινθος, θα έπρεπε να έχει πάρει η Τρίπολη, ο αγωγός περνάει από εκεί. Θα έπρεπε να είχαν πάρει άλλες περιοχές που δεν έχουν πάρει.
Και φυσικά με το χαράτσι του τέλους μεταφοράς.
Καλά, ναι.
Όταν έγινε ο διαχωρισμός από τη ΔΕΠΑ, που μπήκε το χαράτσι, πότε έγινε ο διαχωρισμός, το 17.
Το 8 έγινε ο διαχωρισμός.
Το 7.
Το 7 με 8.
Το 7 με 8. Πουλήθηκε το 19 Δεκέμβρη από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά είχαμε το χαράτσι το 15 του τέλους διανομής. Χαράτσι δηλαδή στο χαράτσι.
Ακριβώς.
Αυτό δεν ξέρω αν μας θες κάτι άλλο.
Σε μένα αναφέρεσαι. Εσείς άμα έχετε ολοκληρώσει...
Εμείς έχουμε ολοκληρώσει τα λόγια.
Αυτά.
Εμείς έχουμε ολοκληρώσει σε γενικές γραμμές.
Εντάξει,
καλούμε τους εργαζόμενους να ενισχύσουν τις ταξικές δυνάμεις σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και φυσικά να ενισχυθεί, να συσπηρωθούν στο κλαδικό σωματείο ενέργειας, όπου παλεύουμε ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Διότι ισχύει ότι όλοι οι εργοδότες και στον κλάδο μας και ευρύτερα είναι ενωμένοι και επιτίθονται συγχρονισμένα στα εργατικά μας δικαιώματα και φυσικά στα δικαιώματά μας και ως καταναλωτών.
Ναι.
Και αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι πρέπει να συσπηρωθούν και να διεκδικούσουν τα δικαιώματά τους, τα οποία δεν σταματάνε μόνο στα εργασιακά, έχουν να κάνουν και με το τι παραγωγή θέλουμε και για ποιους.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και θα συμφωνήσω και με τον Ηλία ότι και σε εμάς υπάρχει κάποιος κόσμος που ακούει την πρότασή μας για ενιαίο κρατικό φορέα ενέργειας που αφορά το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Για ενιαίο κρατικό φορέα ενέργειας, ο οποίος με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και με έλεγχο τα κάτω από τους εργαζόμενους θα λειτουργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών μας. Αυτή τη στιγμή όλα τα πράγματα γίνονται με τα πόδια πάνω και με το κεφάλι ανάποδα. Δηλαδή είμαστε εδώ πέρα για να δουλεύουμε για τα κέρδη των μετόχων και όχι για να ικανοποιούμε τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, όπως θα θέλαμε να συμβαίνει.
Και όπως θα έπρεπε να συμβαίνει.
Οπότε καλούμε λοιπόν τον κόσμο να συσπηρωθεί με τις ταξικές δυνάμεις και να τα πάμε καλύτερα το ερχόμενο χρονικό διάστημα.
Και βέβαια κλείνοντας να πούμε...
Να πω και κάτι ακόμα, ναι. Το ότι το κλαδικό σωματείο ενέργειας μαζί με άλλα σωματεία της περιοχής...
Αυτό πήγα να πω και εγώ, με πρόλαβες, πάντα, πες το.
Ναι, ανέλαβε και κάποιες πρωτοβουλίες στη Δυτική Αττική, όπου εφάρμοσε lockdown, ας πούμε, η κυβέρνηση. Και καλούμε σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Μεταφορών την 5η 11 Φλεβάρη στις 5 το απόγευμα, και για να εξασφαλιστούν οι ασφαλείς μετακινήσεις των εργαζομένων στη Δυτική Αττική με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Η Δυτική Αττική είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή όλης της χώρας. Έλεγχοι στους χώρους δουλειάς δεν γίνονται. το ΣΕΠ και το ΚΕΠΕΚ είναι υποστελεχωμένο. Τώρα, αν έχω καταλάβει καλά, και στο Τριάσιο Νοσοκομείο νομίζω η μονάδα εγκαυμάτων δεν λειτουργεί και είχαμε και το νεκρό της Motor Royal το Γενάρη του 2020, ο οποίος κατέληξε το Δεκέμβρη του 2020, ύστερα από 10 μήνες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτά είναι τα σημαντικά. Και διεκδικούμε με οργάνωση και αγώνα το αυτονόητο, δηλαδή δουλειά με ασφάλεια και δουλειά με δικαιώματα. Λοιπόν, και απαιτούμε και η κυβέρνηση και η εργοδοσία αυτά να τα ακούσει και να τα ικανοποιήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις και προσχηματικές δικαιολογίες. Για να είμαστε στη δουλειά όρθιοι και δυνατοί μαζί με τις οικογένειές μας και με τους ανθρώπους μας.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφοι, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη
στον
αγώνα. Λοιπόν,
το τελευταίο τραγούδι. Να είναι της Πάτης Σμιθ, το Horses, το αφιερώνουμε τις πολιτιστικές ομάδες του ΠΑΜΕ. Εντάξει, θα καταλάβουν αυτοί.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. I'll kiss, Mr. Death. I'll kiss, Oscar Wilde. Ja lives, Mr. Thorpe. The time is now. The time is now. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. The boy gripped Johnny. He pressed him against the locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crushing his head against the locker. Started it, crushing his head against the locker. Started living steadily. It's a feeling he's been surrounded by. Horses, 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 horses coming in all directions. White, shining, silver, studded with the nose. Red flames. He saw horses, 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 horses.
Ability. in taking more than one possibility. If you are male and choose other than female, you must take responsibility of holding the key to freedom.